të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 8 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm me eksploziv në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë një shqiptar, ndërsa janë plagosur antarët e familjes së tij. Këtë sulm e kanë dënuar ashpër institucionet dhe partitë politike në Kosovë. Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk po zbatohen, thonë deputetët kosovar, kryesisht nga opozita. Në kuadër të rubrikës për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të trajtojmë raportet e tyre me teatrin. Në mesazhin e tij me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti 16 është angazhuar për paqen në mbar botën. Megjithëse udhëtimi i presidentit pakistanez në Indi është thënë se është privat, vlerësohet se ai ka domethënie. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat nga një sulm me një mjet eksplodues në pjesën veriore të Mitrovicës, është vrarë një shqiptar, ndërsa antarët e tjerë të familjes së tij janë plagosur, ka njoftuar policia e Kosovës. Sipas policisë nuk dihen motivet apo autorët e kësaj vepre kriminale, por hetimet vazhdojnë. Ndaj këtij sulmi kanë reaguar ashpër institucionet dhe partitë politike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpërthimi i mjetit eksplodues në veri të Mitrovicës në orët e para të së dielës ka marrë jetën e një personi, Selver Haradinaj, me përkatësi shqiptare njoftojnë zyrtarët e policisë së rajonit të Mitrovicës. Zëdhënës i kësaj policie Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rasti ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnatës në rrugën Kolashini, përkatësisht në zonën e 3 Rrokaqieve, ku banesa e familjes Haradinaj ishte cak i sulmit autorëve ende të panjohur për policinë.
Përkatësisht nuk e shqiptar ka humbur jetën si rezultat i sulmit në një eksplodues në banesën e tij në veri të Mitrovicës. Përkatësisht në zonën e 3 Rrokaqieve, zonë ka banuar me popullatë për 10. Rasti është regjistruar të shkaktimi rrezikut përgjithshëm me pasoja fatale. Nësa besohet që mjeti eksplodues jetë një sasi eksplozivit plastik, një bombë artizanale me sasi të rreth 500 gram të eksplozivit plastik, e cila është vendosur dhe më pas aktivizuar me pitilin nga dalë ndezës të vendosur në parmak të dritarë të katës përvest të kësaj familjes Haradinaj.
Në kohën e shpërtimit në banesën e familjes Haradinaj kanë qenë edhe 5 antarë tjerë dhe më pas bashkëshortja dhe 4 fëmijët e viktimës janë dërguar në spitalin e Mitrovicës me lëndimet e leta ku edhe janë trajtuar. Hoti ka thënë se motivet dhe shkaktarët e sulmit ende nuk dihen, por policia është duke hetuar.
Hetim strajnar të policisë në Kosovë nga shqeshtori krim dhe të rënda janë duke mundtuar shkaktarën dhe falat shkaqet motivet gjitha këtor të cilat deri më tani janë të panjora, ashtu si që janë të panjora edhe të dyshuarit ose kryesit e këti akti kriminal. Këtë fazë marë parasysh ndjeshmërin e këti rastë, sigurisht që nuk dëshrojnë që spekulojmë dërsa nuk arim informacione bazë të cilat mund të lidhen me gjendjen faktike, apo informacione të cilat mund në dhurojnë fakte për besuar në të fado loj piste të lëmtime, mirë po gjithsesi që nuk përjashtohet për mundësisë edhe motivi i paragjykimit, më thonë mbi bazat e urrejtjes etnike.
Ndryshe lidhur me sulmin mbi familjen Haradinaj në veri të Mitrovicës kanë reaguar institucionet e larta të Kosovës si dhe partitë opozitare në vend, të cilat e kanë dënuar aktin e sulmit dhe kanë kërkuar nga organet e rendit që të ndriçojnë rastin dhe përgjegjësit i vënë para drejtësisë. Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka dënuar vrasjen e cila ndodhi në Mitrovicë, duke thënë se aktet e këtilla të dhunshme dhe sulmet janë të papranueshme dhe nuk i kontribuojnë stabilitetit të vendit. Ato pengojnë përpjekjen e vazhdueshme për vendosjen e rendit dhe të qetësisë në gjithë Republikën e Kosovës dhe në veçantë në pjesën veriore të territorit të saj, thuhet në komunikatën e kësaj zyreje. Ndërka qeveria e Republikës së Kosovës po ashtu përmes një komunikate ka dënuar sulmin, duke cilësuar atë si akt terrorist. Ky akt i drejtuar ndaj jetës, lirisë dhe pronës së qytetarëve është akt kriminal dhe terrorist ndaj të cilit qeveria e Kosovës shpreh indinjat dhe angazhohet që ndriçimi i tij, kapja akterve dhe dënimi i tyre të bëhet sa më shpejt, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Edhe lëvizja vetëvendosje ka quajtur akt terrorist sulmin ndaj familjes Haradinaj në Mitrovicë. Glauk Konjusa, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, thotë se kjo lëvizje është e indinjuar dhe e tronditur thellë nga ky sulm.
Selveri dhe familja Haradinaj kanë gjetur fort që tjetojnë në atë pjesë për 13 vjetë në nënkërcnimet dhe pasigurin e shkaktuar prej strukturave kriminale Serbisë. Ky sulmi përgatitur kaq me kujdes, duke vendosur eksploziv pran dritares banesës familjes Haradinaj dhe duke e detonuar atë, tregon se kemi të bëjmë me një sulm terrorist dhe me një veprimtari të organizuar të strukturave kriminale të Beogradit kundër shqiptarëve në veri.
Sulmin me eksploziv ndaj familjes Haradinaj dhe vrasjen e krye familjarit ashpër e ka dënuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Ajo përmes një komunikate vlerëson se aktet e tilla kriminale që marrin jetë qytetarësh dhe që lëndojnë të tjerë janë të patolerueshme dhe se institucionet përkatëse duhet të punojnë shumë dhe në mënyrë të vazhdueshme për të garantuar siguri për qytetarët shqiptar në atë pjesë të Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatë. Përmes një komunikate ka reaguar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka dënuar ashpër sulmin. Aktet të tilla kriminale janë të patolerueshme dhe po e rëndojnë përditë jetën e qytetarëve tanë në veri të vendit, duke e shndruar veriu në oazë të krimit, mungesës së ligjit, rendit dhe të sigurisë, thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Benedikti 16 sot në fjalimin e tij tradicional Urbi et Orbi i qytetit dhe botës, me rastin e festës së Pashkëve, para 10 mijëra besimtarëve në sheshin e Shën Pietrit në Rom, është angazhuar për paqen në mbar botën. Ai me këtë rast kërkoi nga qeveria Sirisë që ta ndalë konfliktin në një vjeçar me gjakderdhje dhe ka folur për përkesimin e situatës në Nigeri dhe Mali, në të cilat ka komunitete të krishtera. Papa e ka dënuar diskriminimin dhe shtypjen e bashkësive të krishtera në botë, e veçanërisht në lindjen e mesme. Jezu Krishti është shpresa dhe ngushëllimi, veçanërisht për pjesëtarët e bashkisë së krishterë që më së shumti janë ekspozuar diskriminimit dhe shtypjes për shkak të fesë së cilës i takojnë, tha Papa Benedikti 16. Qeveria e Afganistanit ka njoftuar sot se ka arritur marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për marrjen e përgjegjësisë për ndërhyrjet e NATO-s nga forcat amerikane. Ministria e Jashtme afgane thotë se ky memorandum i mirëkuptimit për operacionet të speciale do të nënshkruhet nga ministri i mbrojtjes së Afganistanit Abdulrahim Vardak dhe komandanti i forcave amerikane John Allen. Zyrtarët amerikan kanë refuzuar të bëjnë komente për këtë marrëveshje para se ajo të nënshkruhet. Ndërhyrjet e NATO-s për një kohë të gjatë ishin pikë mos pajtimeve në raportet Shtetet e Bashkuara Afganistani. Marrëveshja për këtë operacione speciale është pjesë e paktit afatgjat strategjik për të cilin Kabuli dhe Washingtoni aktualisht po zhvillojnë negociata. Sipas këtij pakti do të udhëhiqen forcat e Shteteve të Bashkuara atëherë kur pjesa më e madhe e trupave të jashtme luftarake do të largohen nga Afganistani në vitin 2014. Dy raketa janë hedhur sot nga rripi i Gazës në pjesën jugore të Izraelit, por nuk ka pasur viktima në njerëz ose dëme materiale. Incidenti ndodhe pasi dje, një raketë hedhur nga një aeroplan izraelit pa ekuipazh i plagosi dy palestinez në rripin e Gazës, për të cilët ushtria izraelite tha se po përgatiteshin për hedhjen e raketave në Izrael. Muajin e kaluar ndodhe një seri sulmeve ajrore izraelite dhe sulmeve palestineze me raketa, pasi Izraeli e vrau Zuharir al-Kaisin, shefi Komitetit të Rezistencës Popullore me seli në Gazë. Ky incident i nxiti grupet e ndryshme militante që të lancojnë raketa brenda Izraelit. Palestinezët të shpeshherë gjuajnë raketa të prodhimit shtëpiake brenda në Izrael për të hakmarë për sulmet ajrore izraelite me aeroplana pa ekuipazh që në shënjestër i kanë militantët të brenda rripit të Gazës. Izraeli nuk e ka lejuar hyrjen e shkrimtarit gjerman e Günter Grass në këtë vend për shkak të një poeme kritike të cilën ai e ka publikuar para një jave. Në këtë poem ish fituesi i çmimit Nobel për literaturë, Günter Grass, e ka kritikuar atë që e cilëson si hipokrizi perëndimore lidhur me programin atomik të Izraelit dhe e ka përshkruar këtë vend si kërcënim për tashmë paqen e ndjeshme botërore lidhur me qëndrimin e tij ndaj Iranit. Günter Grass, që ishte akuzuar për antisemitizëm, thotë se e ka në thumb vetëm qeverinë e Izraelit e jo gjithë vendin. Por ministri i brendshëm izraelit e ka përdorur një ligj në Izrael, sipas të cilit i lejohet atij që të mos e lejojë hyrjen e ish nazistëve. Shkrimtari Grass, 84 vjeçar, në vitin 2006 e ka pranuar se kishte shërbyer në njësitë paraushtarake Waffen SS në muajt final të luftës së dytë botërore. Mediat shtetërore të Iranit raportojnë se rundi i ri i bisedimeve për programin e kontestuar atomik të Iranit do të mbahen në Turqi javën e ardhshme. Televizioni zyrtar iranian në gjuhën angleze Press raporton se më 13 prill do të mbahen bisedimet me çrast përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Rusisë, Kinës dhe Gjermanisë do të takohen me zyrtarët e Iranit. Data dhe vendi mbajtjes së takimit nuk është konfirmuar ende nga vendet e tjera pjesëmarrëse. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk po zbatohen për mungesë kapacitetesh dhe vullneti politik, thonë deputet kosovar kryesisht nga tabori opozitar. Ndërkaq që nga qeveria është paralajmëruar miratimi të gjitha ligjeve për luftimin e dukurive negative, duke theksuar se ato do të godasin edhe subjektet që nuk janë në pushtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin, por nuk ka vullnet politik, thon ligjvënësit kosovar. Luftimi i dukurive negative si krimi organizuar e korrupsioni është cilësuar si prioriteti jo vetëm në agjendën e institucioneve, por ka qenë kërkesë vazhdueshme edhe e faktorit ndërkombëtar. Megjithatë, të gjitha raportet e dritashme kryesisht të Komisionit Evropian flasin për mungesë të rezultateve në luftimin e këtyre dukurive. Gjatë zotimeve të bëra, zyrtarët e qeverisë thonë se lufta kundër korrupsionit do të jetë pa kompromis. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në deklarimet e tij pati thënë se Ministria e Drejtësisë, përkatësisht qeveria, është e gatshme të procedojë ligje që ndihmojnë në luftimin e këtyre dukurive, por nga të cilat nuk do të mund të ikin as subjektet që nuk janë në pushtet dhe organizatat jo qeveritare.
Do ta bëjmë ligjin që respekton standardet ndërkombëtare dhe që funksionon në Kosovë. Nuk i friksohemi asnjë ligji. Që ligji do të vlejë edhe për shoqëritë civile, edhe për qeveritar, edhe për opozitë, edhe për gjithë ata që janë vetëm qytetarë të rëndomtë.
Ndërkohë, kryetari i Komisionit Parlamentar për legislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin, por sipas tij mungojnë kapacitetet institucionale dhe vullneti politik për ta bërë një gjë të tillë.
Ligje ka të mjaftueshme, por vullnet pa mjaftueshëm, kapacitetet pa mjaftueshme dhe vullnet politik pa mjaftueshëm nga pushteti i Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti i AK-s Burim Ramadani thot se korrupsioni është një dukuri që përfshin një spektër të gjerë veprimit të pushtetit aktual. Ai madje mendon se nëse kjo qeveri do të merrte përsipër luftën kundër korrupsionit, kjo do të nënkuptonte sipas tij shpallje luftën ndaj vetvetes.
Problemi definitivisht mbetet tek mungesa e vullnetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar nga ana e qeverisë në Kosovë dhe duhet ta themi tepër qartë se po të luftonte krimin e organizuar dhe korrupsionin në këtë qeveri, atëherë do duhet ta luftonte vetveten dhe shokët e vetvetes.
Në kuadër të luftimit të dukurive negative, krimi i organizuar konsiderohet se paraqet një shqetësim të madh për Kosovën. Deputeti Ramadani mendon se në këtë aspekt Kosova duhet të nxjerrë pakun e ligjeve antimafia, ku një rol vendimtar aty do të kishte edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Ligji që mungon është ai për konfiskimin e pasurisë së supozuar dhe të llogaritur në të përfitimit nga ana e aktiviteteve kriminale në mënyrë që të përfshijë gjithë ata të cilët kanë bërë kapital ose pasuri në bazë veprime ose aktiviteteve ilegale dhe kriminale që nga pas lufta në Kosovë.
Por derisa thuhet se ligjet ekzistojnë por nuk po zbatohen, në shumë vende me demokraci të përparuar, monitorimin e zbatimit të ligjeve e bën parlamenti. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi mendon se edhe në këtë aspekt parlamenti nuk mund të bëjë shumë pasi që aty sipas tij e kanë shumicën partitë në pushtet të cilat i bllokojnë nismat.
Kuvendi i Kosovës i monitoron, ka monitoruar shumë ligje, mirëpo në fund-fundin kuvendi nxjerr rekomandime dhe ato rekomandime nuk po zbatohen nga qeveria.
Ndryshe në Kosovë funksionon ende një sistem i përzier, ku me rastet e cilësuara si rastet të rënda merret misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, kurse me rastet tjera merren institucionet vendore të drejtësisë. Javën e fundit ishte ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, ai i cili tha se në Kosovë korrupsioni tolerohet nga tërë shoqëria kosovare, duke apostrofuar se të gjitha partitë politike janë të përfshira në këtë problem, por në shkallë të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani e ka miratuar statutin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Por ky statut është ndjekur me disa kundërthënje, pasi ka pasur kundërshtime ndaj disa neneve që përcaktojnë se për menaxher mund të konkurrojnë vetëm ata që e kanë titullin profesor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si akt më i lartë juridik ka pësuar disa ndryshime. Më 5 prill të këtij viti statuti është miratuar sërish, por këtëherë me idenë ndryshimit të tij në fillim të këtij viti, me një peticion kanë reaguar specialistë nga lëmi të ndryshme brenda ÇKUK-s, duke mbledhur kështu 178 nënshkrime për mos ndryshimin e një neni brenda statutit. Megjithatë, statuti është miratuar. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se vërejtjet e profesionistëve shëndetësor në fjalë i ka marrë parasysh në mënyrë serioze.
Vërejtjet e tyre i kemi marrë një shumë serioze dhe jemi përpjekur që t'i inkorporojmë në dartënëri statutit.
Por jo dhe Agji Avdyli neurokirurg, i cili njëherit ka qenë edhe iniciatori këtij peticioni, është pajtuar me miratimin e statutit të ri. Në njërin nga nenet brenda statutit sipas tij janë bërë ndryshime, por siç i quan ai kozmetike, derisa në përmbajtje është i njëjtë. Ai jep më shumë mollësi.
Kërkesat e grupit të socialistëve të cilët peticionin, kërkesat e tyre nuk janë marrë parasysh, por shkak se ky nen ka pa bërë ndryshime, të cilat janë ndryshime kozmetike më shumë, sa ndryshime në përmbajtje të substancës ato shka kemi kërku.
E drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi ka deklaruar se janë të përfshirë të gjitha kategoritë në ÇKUK, duke përfshirë edhe kategoritë që nuk janë të përfshirë në procesin mësimor.
Janë të përfshirë të gjitha kategoritë në ÇKUK, duke përfshirë edhe kategorinë që nuk janë të kyçur në procesin mësimor. Ata i kanë dhënë vetjet e veta në komisionet gjatë përpilimit të statutit të ÇKUK-s. A mund të jetë që ata janë të paknoqur, por unë mund të siguroj që nuk janë të anashkaluar dhe jo është lënë mundësia në rastet e caktuara që edhe ata të jenë udhëheqës dhe menaxher të klinikave në Qendrën Klinike Universitare.
Por zoti Avdyli ka tjetër shpjegim lidhur me këtë, sipas këtij grupi specialistëve që nuk janë profesor përjashtohen nga menaxhimi.
Disa ndryshime, disa kërkesa janë marrë parasysh, është hedhë në diskutim, edhe përkundër të diskutimit është shku opcionit që dhe ministri e ka paraqit, domethënë nuk ka pas kurfar ndryshimi, nuk janë marrë parasysh kërkesat e grupit
E Agani pon se me miratimin e këtij statuti kanë qenë të kënaqur të gjitha palët.
Jo, nuk është e vërtetë se nuk kanë drejtë që të konkurrojnë për menaxher institucione, konkretisht neni 23 i statutit e lejon mundësinë që për postin e drejtorëve të klinikave të konkurrojnë edhe kandidatët të cilët nuk kanë thirrje akademike të profesorit, por që kanë thirrje shkencore.
Sidoqoftë mbetet të shihet se do të futen në garë për menaxhimin e institucioneve shëndetësore edhe specialistët që nuk janë profesor në fakultetin e mjekësisë, ndryshe gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubriken tonë të rregullt për të rinjët Vox, sot trajtojmë temën raportet e rinis në Kosovë me teatrin. Disa të rinjë thonë se shkojnë rrallë në teatr, disa të tjerë theksojnë se japin përparësi kinemas. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina ka 3 teatro: Teatrin Kombëtar të Kosovës, Teatrin Dodona dhe Teatrin Oda. Në të trija këto shfaqen premiera të shumta me shfaqje me orar të zakonshëm që trajtojnë tematikë të ndryshme. Me gjithë përpjekjet për të bërë teatrin më atraktiv për shikuesin, numri vizitorëve vazhdon të mbetet i vogël. Shumë të rinj thonë se në teatr për herë të fundit kanë qenë para një apo dy vite, disa prej tyre thonë se nuk kanë qenë kur në teatr, por ka edhe raste të rralla të atyre që thonë se i ndjekin gati çdo shfaqje në teatrot e kryeqytetit. Merita Sfirca, 20 vjeçare, flet për këtë çështje.
Shumë shpesh, ndoshta 2 herë në javë, dhe mendoj që duhet vizituar ndoshta edhe më shumë se 2 herë në javë. Ka shfaqje të mira që japin Teatrin Kombëtar.
Linda Gjergji, studente në Universitetin e Prishtinës, tekson nevojën për një vëdijësim më të madh për rëndësinë e teatrit. Ajo thotë se kultura e të shkuarit në teatr varet shumë nga kultura familjare. Nëse do t'i dijej vlera teatrit, sipas saj gjithë rinia do të vizitonte teatrin së paku një herë në muaj.
Jo shumë shpesh, po nga një herë kur të ka në një shfaqje të mirë, zakonisht komedi t'i pëlqej, kur të ka komedi, shkoj për tjirat ma pak. Po, në përgjithësi janë të mira. Po mendoj ato që i kam pa, më kanë pëlqy. Po normal, shpresoj me dhe të mos e shtrejtojnë, mirë është, për momentin mirë është.
Disa personat të tjerë të anketuar dëshiruan të mbesin anonim, duke thënë se mos shkruarja e tyre në teatr, arsye kryesore ka mungesën e ofertave për shfaqje. Si shton ata, cilësore.
Shfaqje humoristike kon diçka, më kam me shok, s'kum nejtë dhe shumë, ju diri më fund, ju më dollë.
Ngjajshëm e ndonë edhe shoku i ti Besim Curi. A i thotë se nuk i pëlqen teatri, dhe si pas ti nuk ka asgjë atraktive.
Shkoj, jo ma shpesh, vish, i vizitë. Së di, ka e shkoj me këshu, që fasin vish të rezervant e trasi, e kanë. Shkoj me këshu, na pëlqen e ja. Së di.
Teatri Kombëtar i Kosovës ka qenë njërin nga teatrët më të popularizuar në Evropë. Që nga themelimi i tij në vitin 1946 deri në vitin 1989, në të janë realizuar mbi 400 premiera me rreth 10.000 repriza, të cilat në Kosovë dhe në hapësirat e ndryshme të Jugosllavisë ishin përcjell nga mbi 3.2 milion spektator. Në vitin 1990, regjimi serb këtë teatr e kishte vënë në administrim të dhunshëm, duke i dëbuar nga teatri shumë nga artistët shqiptar. Ndërka gjatë viteve të pas luftës në këtë teatr, janë vënë në skenë tekstet të shumëta të dramaturgjisë kombëtare dhe botërore. Disa prej të rinjëve thonë se e din vlerën që ka teatri, por theksojnë se nuk kanë kohë për ta vizituar atë aq shpesh. Njëri nga ata i cili preferon të mos i citohet emri, shprehet.
Nuk e di, ndoshta kom anxhet ngarkuar edhe s'kam kohë më marr më atë punë, sa kam obligime në fakultet çeso. Nëse është mirë më shkua, kam qenë ndoshta 2 herë. Ka sana pozitive dhe negative. Tash mbaret këtë për personi si është.
Ngjajshëm mendon edhe një student tjetër.
Teatrin rrallë hiç. Nuk shoj gati. Kur?
Pse?
Sum gre ai stili teatrit ose si më thon. Lloji tina.
Për vizitat e ralla që i bën teatrove kosovare, flet fakti që disa të rinj, madje nuk i kujtohet titulli i shfaqjes së fundit që ata e kanë parë në teatr. Leo Trim Noredini shprehet.
Jo dhe qa shpesh, rol, një herë në mujt, dy herë, vore, që farë shfoqe e konë të autë. Shfoqe e fundit, s'po di që farë më thonë që shke shfoqe e fundit, e më njësë po më kujtë. Në të autër është mirë, si do mos për i një, mund është muaj në kuadrumesh është një treja me jetën përgjithsi, që farë është duke zhvillu në të autër, e si se.
Të tjerë ndërka është thonë se e preferojnë më shumë kineman, duke njoftuar se nuk shkojnë fare në teatr. Melinda Marku, 25 vjeçare, thot se kinemaja jep më shumë se teatri.
Së di, vetën teatr nuk preferoj me shku, kështu se edhe pak ndikon shësnija, nashtë edhe filmat janë pak ma tërheks, ma të mirë, edhe vizite kineman.
Ndërka është Granit Kryeziu, thot se më dëshirë shkon të kënjë shok dhe shikon një film, se në teatr. A i thot se kur nuk ka parë ndonjë shfaqje në teatr.
Nuk e vizitoj, se di, i preferoj ma shumë i këshur filmat shpi. Po jo për najsan, po edhe tash në atri, ma shumë i preferoj shumë i këshur më mbljatë kështë shnjë në naj shpi me naj, edhe nuk po kemi rast më shkumë në atje në teatr.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari e ka filluar sot një vizitë jo zyrtare në Indi, që përfshin edhe një drek punë me kryeministrin e Indis, Manmohan Singh. Megjithse zyrtarët pakistanez dhe të Indis këtë vizite përshkruajnë si private dhe një mundësi për Zotin Zardari që të vizitoj një tempull të rëndësishëm musliman në Ajmer, vlerësohet se kjo vizit ka domethënie. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Megjithse zyrtarët e Pakistanit dhe të Indis vizitën e presidentit Asif Ali Zardari e përshkruajnë si private, udhëtimi i tij në Indi i pari nivelit të tillë prej vitit 2005 i ka shtuar shpresat për një kthesë në raportet e tensionuara ndërmjet dy vendeve me armatim atomik. Gazetari veteran i Indisë Prem Shankar Jha mendon se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë përmirësuar gradualisht, prej se bisedimet e paqes ishin shkatruar pas sulmeve terroriste në Mumbai në vitin 2008, me çrast ishin vrarë afro 200 njerëz. Vizitën e presidentit Zardari, a e sheh si një hap tjetër ka normalizimi eventuali raporteve.
I think that things are moving
in such a way that both Pakistan and India.
Mendoj se gjërat po lëvizin në drejtim të tillë që Pakistani dhe India aktualisht po lëvizin me të shpejtë ka normalizimi marrëdhënieve. Prandaj qëllimi I vizitës është ta përgatisë terrenin dhe eventualisht do të ketë vizitë të mundshme nga Manmohan Singh në Islamabad, që synon vendosjen e një vule formale në marrëdhëniet që do të paraqiten, tha gazetari Jha. Tarun Vijay, zëdhënës I opozitës kryesore në Indi, partisë Janata, nuk sheh shumë në vizitën e presidentit pakistanez në New Delhi.
Në asha hai në nirasha hai, kjo ki e unki një gji bhet hai.
Ne nuk do të kemi asnjë pritje, asnjë zhgënjim, pasi kjo është vizit personale e ti. Ai erdhi për lutje religjioze dhe pozita e ti në Pakistan nuk është e mirë. Ai është po ashtu involvuar në shumë çështje dhe probleme, dhe për të liruar nga këto probleme, ai e viziton Indin, thotë Vijay. Ai më tutje thekson si India duhet ta mirëpresë zyrtarisht Zardarin si president I vendit fqi. India dhe Pakistani po punojnë për intensifikim të lidhjeve ekonomike. Zoti Zardari aktualisht e ka mbështetur tërheqjen e kufizimeve tregtare ndaj Indis, ndërsa në Pakistan po ashtu po diskutohet për largimin e një liste kufizuese se cilat prodhime mund të blehen në Indi. Por tensionet ndërmjet dy vendeve mbeten për çështjet e ndjeshme, siç janë kontesti për rajonin e Kashmirit dhe aktiviteti militantëve pakistanez kundër Indis. Këtë javë Shtetet e Bashkuara kanë ofruar 10 milion dollar për personin Hafiz Muhammad Said, themelues I grupit militant Lashkar-e-Taiba me seli në Pakistan, të cilin India e fajson për sulmet terroriste në Mumbai në vitin 2008. Por thirrjet nga India për dorëzimin e Saidit përsëri janë refuzuar nga Pakistani, që ka kërkuar të shohë dëshmi për akuzat kundër tij. Vëzhguesit janë pesimist për ndonjë progres eventual në këto çështje gjatë vizitës së presidentit pakistanez Asif Ali Zardari. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që I transmetuam gjatë këtij programi. Nga një sulm eksploziv në pjesën veriore të Mitrovicës është vrarë një shqiptar, ndërsa janë plagosur antarët e familjes së tij. Këtë sulm kanë dënuar ashpër institucionet dhe partitë politike në Kosovë. Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk po zbatohen, thonë deputetët kosovar, kryesisht nga opozita. Në kuadër të rubrikës së për të rritë në Kosovë Vox, sot të trajtuam raportet e të rinjve me teatrin. Ministri I Shëndetësisë I Kosovës Ferid Agani e ka miratuar statusin e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, I cili ishte ndjekur me kundërthënje. Në mesazhin e tij me rastin e Pashkëve, Papa Benedikti XVI është angazhuar për paqen në mbar botën. Megjithëse udhëtimi I presidentit pakistanez në Indi është thënë se është privat, vlerësohet se ai ka domethënie. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.